Natatandaan ko ang aking pangarap noong ako'y 10 taong gulang pa lamang. Ang sabi ko sa aking sarili, marahil kung anak lamang ako ng isang presidente, ako na marahil ang pinakamasayang tao sa buong Pilipinas. Para sa akin, ang pagiging anak ng Pangulo ay nangangahulugan ng katanyagan, karangyaan at kapangyarihan. Kung ikaw ay anak ng isang Pangulo, marahil matatanggap mo ang lahat ng material na hihilingin mo. Ang pangarap na iyon ay tulad ng isang kahapon na hindi na muling maibabalik pa. At sa tuwing maalala ko iyon, ay natutuwa ako. Ngunit ang pangarap na iyon ay nabigyan ng katugunan sa ibang paraan. At iyon ay walang iba kundi sa pamagitan ng aking pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Diyos ang siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At dahil kay Kristo, ako ay kanyang naging anak. Sa tuwing pagninilayan ko ang katotohanan ito na mayroon tayo sa Diyos, ang aking puso ay hindi maiwasang magpasalamat. Sapagkat ako ay tinuturing na anak ng lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ay ang aking Ama. Kaibigan, nauunawaan mo na ba sa buhay na ito ang kagalakan na maging isang anak ng Diyos? Ano ba ang pakahulugan ng kalagayang ito sa harap ng Panginoon? Paano ba mapabilang sa pamilya ng Diyos? Minsan pa ay tunghayan natin ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na matatagpuan sa unang kabanata, talatang 5 at 6. Ito ay atid sa atin ni Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Winika ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.
Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, unang kabanata talatang 5 at 6, ito po ang ating pagbabatayan ng ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Nasaksihan po natin sa nakaraang pag-aaral ang kalooban ng Diyos sa itinalaga niyang iglesia. Sangayon sa ating binasa at napag-aralan, kalooban ng Diyos na maging malinis at banal ang bawat kaanib sa kaniyang katawan. Pinili niya't inihiwalay tayo sa Diyos para sa kaniyang sariling kalooban. Hindi niya tayo pinili, iniligtas at nilinis para lamang maging palamuti sa loob ng ating mga simbahan, kundi upang maging karapat-dapat sa paglilingkod. Noong kami ay nagtatayo ng bahay, alam ko na kung saan ilalagay ang bawat bahagi. Hindi pa man nakikita ang kabuuan, sapagkat puro poste pa lamang ang nakatayo, ay alam ko na kung saan ilalagay ang bawat silid. Noong matapos ang bawat bahagi ng bahay, ay naroon ng lahat ang nais kong gawin. Wala akong kaalaman sa arkitektura, ngunit ang tahanang ito ay tinayo namin sa pamamagitan ng pag-ibig, pananalangin at pagpaplano, kaya nailagay ang lahat ayon sa aming layunin. Pinagplanuhan ng Diyos ang iglesia. Ang lahat ng linikha ay sa Kanya, kaya ang simbahan man ay naitatag ayon sa Kanyang kalooban. At ano naman kaya ang Kanyang kalooban? Sangayon sa nakaraan nating pag-aaral, pinili niya tayo mula pa ng pasimula upang tayo ay maging banal at malinis sa Kanyang harapan at pag-ibig. Mapapansin po natin ang salitang pag-ibig ay hindi na nakaugnay sa talatang 4, kundi sa 5. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Epeso. Basahin po natin ang 5 dito sa unang kabanata. Tayo ay itinalaga sa pagkupkup upang maging kaniyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kaniyang kalooban. Ito na naman ang salitang pagtatalaga, at maari ngang mahirap unawain ang katuruang ito. Subalit bigyan po natin ng mas malalim na kahulugan ang salitang ito. Ang salitang pag-ibig marahil ang isa sa mga pinakamagandang salita sa bahaging ito ng ating pag-aaral. Hindi na madalas na narinig ang salitang ito ngayon. Sa pamamagitan ng salitang ito, maunawaan natin na mula pa sa simula ay niloob na ng Diyos ang ating kaligtasan mula sa kasalanan upang manindigan para sa Kanya ngayon. Alam ng Diyos na magiging malaking hadlang ang kasalanan para sa Kanyang pakikipag-ugnayan sa tao, kung kaya't mula pa ng pasimula ay niloob na Niya na magkaroon ng iglesia na maninindigan para sa Kanya. Kalooban ng Diyos na magkaroon ng mga mananampalatayang tulad mo at tulad ko, hindi lamang upang pumasok sa loob ng Kanyang mga simbahan, kundi upang magpatotoo sa pag-ibig na Kanyang ipinagkaloob sa lahat ng mga mananampalataya. Kung pabalikan po natin ang Ebanghelyo sang ayon kay Juan, talatang 3:16, makikita natin na ang anak ng Diyos ay para sa sumasampalataya sa Kanya at hindi para sa mga taong ayaw manalig. Kung ikaw ay sumusunod sa Kanya ngayon, kaibigan, isa ka sa mga itinalaga ng Diyos upang magpahayag ng Kanyang pagmamahal. Sa pagpaplano ng Diyos para sa iglesia, merong 3 bagay tayong makikita. Una, makikita nating pinili niya tayo. Ikalawa, ay itinalaga tayo ng Ama. At ang 3 naman, ay tinanggap niya tayo sa pamamagitan ng Kaniyang anak. Nais ko pong bigyan ng diin na hindi nawawala ang tao dahil sa hindi siya pinili ng Diyos. Naliligaw ang mga tao dahil sa sila ay makasalanan at pinili nila ang mabuhay sa ganitong kalagayan. hindi nilabag ng pagpili ng Diyos ang kalayaan ng tao. Kung tatalima lamang tayo sa Diyos, ay mapapabilang tayo sa mga pinili niya. Ang mga naliligaw ay merong sariling pagpipili ng kanilang pamumuhay. Naritong muli ang isa sa mga pahayag ni Pablo na makikita natin sa Aklat ng Roma, Kabanatang 9, Talatang 14 na ganito po ang nasusulat. Ano ang ating sasabihin? May walang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Kung sa inyong palagay ay walang katarungan sa Diyos, iyan ay malaking pagkakamali. Malakas ang aking paniniwala na sa pamamahayag natin ng salita ng Diyos ay napakahalaga ang pagdulog ng mga tao sa altar upang tanggapin ang kaligtasang kaloob ng Panginoon. Dapat nating maunawaang mabuti na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa o sa pagiging kasapi ng isang relihiyon o ng simbahan. Ipinahayag sa atin ang Diyos na tayo ay maliligtas dahil sa dakila niyang pag-ibig kung tayo ay mananalig sa Kanya. Tinutugon ng Diyos ang ating mga pananalangin sapagkat tayo ay Kanyang iniibig, hindi lamang sa paglapit sa altar o sa mga mabubuting gawa o dahil sa tayo ay kaanib ng isang gawain sa isang simbahan o iglesia. Sangayon sa Aklat ng Roma, Kabanatang 9, Talatang 16 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, kaya ito ay hindi dahil sa ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Kaibigan, darating ang panahon na ako ay pupunta sa kalangitan, at hindi ako pupunta doon dahil sa ako ay mabait na tulad ng isang musmos, o hindi rin ako pupunta sa langit dahil sa ako ay isang pastor, o dahil sa ako ay kasapi ng isang simbahan. Hindi rin ako pupunta sa kalangitan dahil ako ay nabautismuhan. Ang tanging dahilan kung ako ay makararating sa kinaroroonan ng Diyos ay sapagkat ako ay naging anak niya sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat at walang itinatangi. Ang problema ngayon ay hindi dahil sa katuruan tungkol kay Jesus o tungkol sa katotohanan ng pangyayari kay Noe at sa Arko. Ang malaking hadlang ng paglapit sa Diyos ay dahil sa ating mga kasalanan. Merong paanyaya ang Panginoon at ito ay para sa lahat. Sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, Talatang 28 ay ganito po ang sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko. At sa 5 talata ng unang kabanata dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ay makikita natin ang sinabi ni Apostol Pablo na ayon sa kabutihan ng kanyang kalaoban. Ito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga itinalaga. Ang salitang itinalaga upang kanyang maging anak, ngunit may pasubali kung mananalig at sasampalataya kay Jesus. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12, ay ganito po ang sinasabi, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tulad halimbawa ng isang taong may sakit, binigyan siya ng doktor ng mga gamot, subalit ang taong ito ay walang tiwala sa doktor. At sinabi niya na hindi siya naniniwala sa doktor at sa mga gamot na kanyang ibinibigay, kung kaya't ang taong ito ay namatay. Noong nagulat ang doktor, ang sabi niya na namatay ang tao sapagkat hindi siya naniwala sa akin at hindi uminom ng gamot na ipinagkaloob ko. Kung naniwala lamang sana siya sa doktor at ginamit ang mga gamot, marahil nabuhay ang taong iyon. Gayon din naman ang Diyos, nagbigay na siya ng gamot para sa ating kaligtasan. Nais ko pong ulitin na hindi kalooban ng Diyos na tayo ay manatiling nabubuhay sa pagkakasala. At dito pumapasok ang ating kalayaan. Kailangan nating pumili kung sino ang ating paglilingkuran, sino ang ating sasambahin, at ano ang ating kahihinatnan. ang pagtatalaga ay para lamang sa mga taong ligtas na. Kung nagsimula ang Diyos sa 100 tupa, ay tatapusin niya ito ng may 100 tupa. Ganito ang makikita natin sa aklat ng Roma, 8 kabanata, talatang 28 at 29. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa lahat ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya nang una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin ay itinalaga upang maging katulad ng wangis ng Kanyang anak. Ngayon naman ay tinutukoy natin ang mga ligtas na o yung mga nanampalataya na. Sa pagpapatuloy po ng ating binabasa sa aklat ng Roma, 8 kabanata, talatang 30, ito naman ang nasusulat sang-ayon kay Pablo. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang itinuring niyang ganap ay nilwalhati din naman niya. Kung nagsimula ang Diyos sa 100 tupa, ay tatapusin niya ito na may 100 tupa. Ang Panginoong Hesus ay gumamit ng isang talinghaga tungkol sa isang mabuting pastol na merong 100 tupa at isa sa mga ito ay naliligaw. Ganito ang kalagayan ng marami sa atin ngayon. Pagkatapos na mapasama sa mga tupa ng Diyos, ay naligaw pa rin ang landas. At dahil dito ay nawawala tayo sa ating pakikihalubilo sa Diyos. Marami sa atin ang kusang nawawala at nagwawala at lumalayo sa pagkupkup ng Panginoon. Subalit ang tupa ay nananatiling tupa kahit na siya ay nawawala at naliligaw. Sang-ayon sa aklat ng Isayas, kabanatang 53, talatang 6 ay ganito po. Tayo ay tulad ng mga tupa na nagkanya-kanya ng pinupuntahan. Ito ang ating kalikasan, ang lumayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Kanya, bagkus ay lumalayo tayo sa tagapagligtas. Kung kaya't ano ang ginawa ng pastol? Lumabas siya, hinanap ang isang tupang naligaw. Marahil ay hindi ito ang ginagawa ng maraming pastol ng tupa ngayon. Maaring sabihin nila na bahala sila sa kanilang buhay at pababayaan na lamang ang mga tupang naliligaw. Magpasalamat tayo sapagkat meron tayong mabuting pastol na nagliligtas sa atin. Para sa Panginoon, nagsimula siya sa 100 tupa at matatapos siya sa 100 tupa. Kung dumating ang panahon na magbilang ang Panginoon ng kanyang mga tupa at makita niyang kulang, iiwan niya ang 99 upang hanapin ang nawawala. Ito ang kahulugan ng pagtatalaga ng Diyos. Napakabuting bagay sapagkat ito ay katiyakan para sa atin. Ito ang ating mababasa sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, kabanatang 10, talatang 27 at 28. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ninuman sa aking kamay. Pasalamatan natin ang Diyos, sapagkat merong mabuting pastol na kumukupkup sa atin. Hindi niya tayo pababayaang maligaw. Yaan ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastol na mag-aalaga at kukupkup sa atin. Tayo ay itinalaga sa pagkupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo para sa kabutihan ng kanyang kalaoban. Ang kahulugan ng pag-ampon, tayo ay napabilang sa mga anak ng Diyos. Napag-aralan na po natin ang mga bagay na ito noong ating tinalakay ang aklat ng Galacia. Merong 2 kahulugan ang makikita natin doon. Ang kahulugan ng ating pagiging anak ng Diyos ay pagbabagong buhay. Nabago ang ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang anak ng Diyos ay nagbagong buhay na. sa aklat ng unang Pedro, unang kabanata talatang 23, ganito po naman ang nasusulat. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos, tayo ay muling nabuhay sa isang bagong kaugnayan sa Panginoon. Ito ang kahulugan ng mga salita ng Panginoon nang sabihin niya kay Nicodemo na kailangan niyang maipanganak na muli. Ang isa pang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos ay ang pagkakaroon natin ng karapatan at kalagayan. Noong tayo ay manalig kay Jesus, ipinanganak sa pamilya ng Diyos na parang isang sanggol kay Kristo at binibigyan niya tayo ng karapatan sa loob ng kanyang pamilya. Upang sa gayon ay magkaroon din tayo ng karapatang tagapagmana ng mga pagpapalang espiritwal. Tayo ay nasa kalagayan na naunawaan na natin ang salita ng Ama sapagkat ibinigay sa atin ang banal na Espiritu bilang guro. Ngayon po naman ay basahin natin ang 6 na talata dito sa unang kabanata sangayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na ganito po ang nasusulat. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak ay tinanggap niya tayo. Ang Panginoong Hesukristo rin ang nagsabi na makikita natin sa aklat ng Juan, kabanatang 17, talatang 24 ang ganito. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago nilikha ang sanglibutan. Nakikita ng Diyos ang mga mananampalataya at tinatanggap niya ang mga mananampalataya na tulad ng pagtanggap niya sa kanyang sariling anak. Kung tayo ay na kay Kristo, ay tatanggapin tayo ng Ama tulad ng pagmamahal niya at pagtanggap sa kanyang anak. Merong 3 bagay na ginawa sa atin ang Diyos. Una ay pinili tayo kay Kristo. Itinalaga niya bilang mga anak. Tinanggap niya tayo dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. At ang higit sa lahat ay para sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya o pagmamahal. Karapat dapat lamang na bigyan siya ng papuri sapagkat niloob niya ang mga bagay na ito para sa atin. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. Ang lahat ng mga ito ay dapat lamang na ipahayag natin sapagkat ginawa ito hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang anak, kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa lahat. Kung ako ang inyong tatanungin, wala nang mas higit na dakila sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ang lahat ay umiikot at kumikilos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Mga kaibigang nakikinig, ang tanging adhikain ng ating Panginoon ay ang ating kaligtasan mula sa kasalanan. Mahal tayo ng Diyos, kaya ngayon din, kaibigan, lumapit ka sa Kanya sapagkat ngayon ang panahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y nagagalak, nagpupuri po kami't nagpapasalamat sapagkat ang pag-asa ng kaligtasan ay nasa iyo lamang. Sapagkat ikaw ang Diyos naming pumarito upang maging tagapagligtas mula sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat dahil sa kaligtasan ay merong kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan. At sa bawat mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito sa pamamagitan ng radyo, dakilang Diyos, dalangin ko po, Ama, imulat mo po ang kanilang mga mata. Makita nila, Panginoong Diyos, ang kahalagahan ng kaligtasan mula sa iyo. Panginoon, bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo sa oras na ito saan man sila naroroon, anuman ang kanilang kinalalagyan at kalagayan, Panginoong Diyos. Ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa kanila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagpalain mo rin, dakilang Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na mga kamanggagawa yung mga nangaroon sa himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng salitang ito na nakikinig sila ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga kamanggagawa at mga kabalikat namin dito sa Transworld Radio, ang mga nangaroon sa kanilang mga tahanan na merong mabibigat na pasanin, meron silang mga dalahin sa buhay. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang kumukup sa kanila. Tugunan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang pangangailangan. Idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito. Itinataas po namin sa iyo ang bawat isang nangagsipaglingkod sa pamahalaan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Panginoon, mangusap ka sa kanila. Maglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaasa na ito po'y iyong gagawin at tutugunin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Lakas sa dinam.